Кечки саат 9. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Студияда Кубат Касымбеков. Алдыдагы жарым саатта кыргыз өкмөтү Мегаком уюлдук операторуна ээлик кылган Альфа Телеком компаниясын тикелей сатууга чыгарды.
Алдын ала бир компания аны салып, ошонго сатыш үчүн эле мүмкүн баасын дагы бир топ төмөндөтүп, баягындай шарттарды дагы жеңилдетип алып бара жаткан болсо, мен ойлойм, ал туура эмес.
Бишкектин райондор аралык сотунда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлери чогулткан кол тамгаларга байланыштуу сот жүрүп жатат. Алдыда Москвада белгилүү режиссер Кирилл Серебренников эмнеге кармалганын айтып берип, Сергей Жошо түрмөгүндө Кыргызстандагы ар бир үчүнчү өспүрүмдү ичимдик ичүүгө түрткөн жагдайларды талдайбыз.
Я знаю, что
13-14 жаштагы досторумдун ичип мас болуп жүргөнүн көп эле байкап жатам. Бул албетте аябай ачуумду келтирет. Анткени алар абдан бузулуп жатышат да.
Бүгүнкү күнгө шейшемби, 22-август, алды менен соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева. Элиза.
Рахмат Кубат, саламатсызбы. Сентябрь телеканалынын жана сайтынын ишмердүүлүгүнө тыюу салынды. Мындай чечим бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда кабыл алынды. Сотко башкы прокуратура кайрылган. Анын арыздануусуна мурда Жалабатта чыгып турган Сентябрь каналында мурдагы премьер-министр, азыркы президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун аброюна шек келтирген маалымат чыкканы негиз болгону айтылды. Жоопкер тарап катары катышкан Бишкектеги Сентябрь Санариб каналынын өкүлдөрү мурдагы аналогтук каналга эч тиешеси жок экенин айтышты. Бирок прокурорлор Санариб канал мурда Жалабатта иштеп келген сентябрдын негизинде кайра каттоодон өтүп иштеп жаткан маалымат каражаты экенин жүйө келтиришти. Журналист Аскер Сакыбаева соттун бул чечимин басма сөз эркиндигине каршы жасалган кадам катары баалады.
Шок абалында эле болуп калдык. Кыргызстанда айрыкча акыркы кезде сот иштери ушунчалык чагылгандай тездик менен өтүп, басма сөз эркиндиги, басма сөздөгү баягы сөз эркиндиги, адамдардын ой эркиндиги деген нерсе баягы кысылып мууну отуруп жетчү чегине жетти.
Былтыр Ош облустук милициясынын мурдагы башчысы Абдылда Капаров Жалабаттагы сентябрдын түз эфири аркылуу сүйлөп жатып, Сооронбай жана Асылбек Жээнбековторду 2010 жылы өкмөт бөлгөн 3 миллион долларды июнь окуясына жумшаган болушу мүмкүн деп айткан. Бирок Жээнбековтор бул айтылгандарды куруу доомат деп атап, Капаровду сотко берип утуп алышкан. Түндүк Корея АКШ жана Түштүк Кореянын аскердик машыгуулары үчүн алардан аёосуз өч алаарын эскертти. Бул тууралуу Reuters Пхеньяндын маалымат каражаттарына шилтеме кылып маалымдады. 10 жылдык оор эмгектен кийин жетишкен өзөктүк куралыбыз бардыгына карабай, бизди эч нерсе кылбай эле жөн эле баарын карап отура берет деген бул чоң жаңылыштык. Кошмо Штаттар акылсыз, агрессивдүү аскерий аракеттеринин кесепеттери үчүн жооп берет деп билдирди мамлекеттик каналдын диктору. Түндүк Кореянын пикиринде Кошмо Штаттар менен Түштүк Кореянын бул кадамы Корей жарым аралында өзөктүк согуштун тутанышына багытталган. Жыл сайын өтүүчү аскерий машыгуулар быйыл 21-августта башталган, ага 70 000 аскер катышууда. Бул жолку машыгуу Вашингтон менен Пхеньян мамилелери чыңалып турган маалга туш келди. Түндүк Кореянын ракеталык сыноосуна байланышкан жаңжал Пхеньян өзөктүк дүрмөт чыгарганын жарыялаган соң курчуп кеткен. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореяга көнүнөн кеткис көргүлүктү көрсөтөрүн эскертсе, Пхеньян Тынч океандагы Америкага караштуу Гуам аралына сокку уруу планын караштырып жатканын билдирген. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков парламентти кезексиз жыйынга чакырды. Жыйын 25-августка белгиленди. Кезексиз сессия чакыруу тууралуу кат менен парламентке бүгүн президент Алмазбек Атамбаев кайрылган. Ал парламентти көпчүлүк коалициясынын фракция лидерлерин кабыл алып, 15-октябрда өтүүчү президенттик шайлоо шартында мамлекеттик аткаруу бийлиги кыйла туруктуу жана натыйжалуу болушу керек деп билдирген. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 15-октябрда өтө турган президенттик шайлоого Социал-демократтар партиясынан бирдиктүү талапкер болуп көрсөтүлүүдө. Бүгүн ал жана анын кабинети отставкага кетти. Мыйзам боюнча өкмөт отставкага кеткенден кийин жаңы курамды парламент түзүшү керек. Жаңы өкмөт куралганча бардык министрлер милдетин аткарууну уланта берет. Ал эми премьер-министрлик кызматты аткаруу биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевке жүктөлдү. Москвадагы мемориал укук коргоо уюму март айында өткөн өкмөткө каршы акцияларда полицияга кол салды деген айып менен камакка алынган Дмитрий Борисовду саясий туткун катары таанып, аны токтоосуз бошотууга чакырды. Бул тууралуу уюм 21-августта тараткан билдирүүсүндө билдирди. Москва жана башка бир катар шаарларда март айында өткөрүлгөн коррупцияга каршы митингдер 2011-2012 жылдардан кийинки эң ири демонстрациялар болуп калды. Бул митингдердин көбү бийликтин уруксаты жок өткөрүлгөн. Полиция бир эле Москвада миңдей адамды кармаган. Алардын арасында оппозиция саясатчы акциялардын демилгечиси Алексей Навальный да болгон. 7 адам алардын ичинде Дмитрий Борисов полицияга кол салды деген айып менен камакка алынышкан. Борисов 9 июндан бери камакта, ал 26 март иши боюнча мемориалдык коргоо уюму тарабынан саясий туткун катары таанылган 5 адам. Индияда аэропорттон кармалган кыргызстандык аялдын баш коргоо чарасы бүгүн аныкталат. Соттук отурум бүгүнкүгө белгиленгенин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин расмий өкүлү Айымкан Кулукиеванын Азаттык радиосуна айтымында ага элчилик өкүлдөрү укуктук жактан жардам беришүүдө.
Элчиликтин кызматкери, консулдук кызматкери жана элчилик тарабынан ошо бул ишке тартылган Индиянын жогорку сотунун адвокаты ишке катышканы турушат. Толугураак маалымат болгондон кийин биз кошумча да коомчулукка кабарлайбыз.
Кечээ Индиянын бир катар интернет басылмалары Нью Делинин аэропорттон Air Manas компаниясы менен Бишкекке учуп жатканда кармалган 56 жаштагы кыргызстандык аялдын ысымы Балтабаева Зухра экенин жазышкан. Индия интернет басылмаларындагы кабарларга караганда кыргызстандык аялдын сумкасынан текшерүү учурунда 60,000 АКШ доллары чыккан. Ал эми дагы 1,5 миллиондой АКШ доллары кыргызстандык аял багаж иретинде өткөргөн жүктөн табылган. Айрым маалыматтарга караганда ал Оштун Кара Суу районунан болот, алтын алып барып саткан акчасы менен кармалган болушу мүмкүн.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Дарегибиз Азаттык Чекторг. Эми биз уктуруубуздун негизги бөлүмүнө келебиз. Кыргыз өкмөтү Альфа Телеком компаниясын тикелей сатыкка чыгарды. Учурда өкмөт уюлдук компаниянын баасын 13,5 миллиард сом деп аныктап, бир ай ичинде сатууга ниеттенип жаткан экен. Буга чейин 3 жолу конкурс аркылуу сатылбаган компанияны тикелей сатууга каршы чыккандар да арбын. Ал ортодо Альфа Телеком компаниясынын 51% акциясына укуктук дообуз бар деген Пендл ишканасы кыргыз өкмөтүнө каршы эл аралык сотко кайрылганын билдирип чыкты. Өлкөдөгү эң кирешелүү жана артынан көп жаңжал эрчиген ишкананы сатуунун айланасындагы жаңы жагдайларга кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Мегаком деген бренд менен белгилүү болгон Альфа Телеком уюлдук компаниясынын баасы бычылып, тикелей сатуунун бардык мыйзамдык шарттары иштелип чыкты. Бул тууралуу бүгүн өкмөттүн атынан Альфа Телеком уюлдук компаниясына ээлик кылган мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун директору Болсунбек Казаков билдирди. Казаковдун айтымында уюлдук компаниянын сатыкка чыгарылган баштапкы наркы 13,5 миллиард сом деп бааланып, 25-сентябрга чейин сатуу мерчемделүүдө.
Тикелей сатуу методунун бирден бир шарты 13,5 миллиард сом баштапкы баасы. Андан тышкары ошол 13,5 миллиардка кошумча 7% комиссиондук сбор төлөш эгер потенциалдык инвесторлор. Андан тышкары ошол өкмөттүк мамлекеттик органдарга карата кандайдыр бир иштер түшсө, ошолорду дагы өзүнө жоопкерчилигин алат. 25 сентябрга чейин арыздар кабыл алынат.
Казаков учурда расмий түрдө сунуштар түшпөгөнү менен компанияны сатып алууга кызыккан Орусия, Кытай, Түштүк Кореядан инвесторлор бар экендигин кошумчалады. Ошондуктан бийликтер бул жолу уюлдук компания сатылат деп ишенишүүдө. Кыргыз өкмөтү Альфа Телекомду 2015-жылы сатыкка чыгарган. Андан бери компания 3 рет аукционго коюлуп, кызыккан инвестор жоктугунан өтпөй калган. Мына ушундан кийин гана компанияны түз сатуу сунушталган болчу. Жогорку кеңештеги өнүгүү фракциясынан депутат Мирлан Бакиров аталган компанияны тикелей сатуу аракетин сындап жатат.
Мегаком 2010-жылдан бери 1,4 миллион доллар келиш алып келген ишкана. Жаңылышпасам, 1,5-2 жылдан бери ушул сатабыз деп активдүү аракет болуп атат, бирок эмне үчүн сатылбай атат, анын бир өзгөчө себептери болуш керек. Кичи кесиптерди курууга берүүдө дагы ушундай эле өкмөттүн токтому менен жарыялап алып чыгышкан, андан кийин да бир топ ызычууларды жаратты. Ошол дагы мындай бир сабак болуш керек. Эгерде алдын ала бир компания аныкталып, ошонго сатыш үчүн эле мүмкүн баасын дагы бир топ төмөндөтүп, баягындай шарттарды дагы жеңилдетип алып бара жаткан болсо, мен ойлойм ал туура эмес, эртелүү кеч ал маселе чыгат.
Ал ортодо Альфа Телекомдун түзүүчүлөрү катары өзүн тааныштырган Пенвал аттуу компания Стокгольмдогу арбитражга кайрылып, кыргыз өкмөтүнөн 200 миллион доллар кенемте талап кылары белгилүү болду. Бул тууралуу аталган компания 21 августта маалымат каражаттар аркылуу тараткан билдирүүсүндө айтылат. Андагы маалымат урматка ылайык Пенвелдин атынан Хьюан Ловелс аттуу юридикалык компания Стокгольм арбитражына кайрылып, учурда арбитрды дайындоо күтүлүп жатат. Аталган компания буга чейин арбитражга кайрылуу боюнча кыргыз өкмөтүнө бир нече жолу кайрылган жана ага көңүл бурулбай келгендигин билдирген. Буга чейин Пенвел компаниясы Мегакомдун 51% үлүшүнө доомату бар экенин жарыялап, бул үчүн соттук териштирүүгө чейин бара тургандыгын эскерткен болчу. Аталган билдирүүдө Бимаком деген ишкананын базасында Мегакомду түптөп, ага бир топ каржылык жана техникалык салымын киргизгени көрсөтүлгөн. Анда 2006 жылы негизделген бул компаниянын 51% үлүшүн 2008 жылы мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев рейдерлик жол менен тартып алып, анын активдеринин баарын Альфа Телеком деген аталышта ачылган жаңы компаниянын карамагына которуп алганы жазылат. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун директору Болсунбек Казаков Пенвел компаниясынын эл аралык сотко кайрылууга эч кандай укуктук негизи жоктугун белгилейт.
10 жылдан кийин булар аркылуу бир дагы сот иштери болгон. Булар кечээ айткан сот иштеринен карап чыктым. 2009-2008 жылы Элисе Бимакомго связанный бир иштер экен, ал боюнча менде маалымат жок. Бүгүнкү күндө мыйзам чегинде 100% мамлекеттик мүлккө карайт.
Ал эми Кыргызстанда эл аралык доолор менен алектенген өкмөт алдындагы соттук өкүлчүлүк борборунан болсо Пенвел компаниясынын билдирүүсү тууралуу кабардар экенин, учурдан үстүнөн иштеп жатабыз деген жоопту айтуу менен чектелишти. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бишкектин райондор аралык сотунда Атамекен партиясынын лидери президенттикке талапкерлигин көрсөткөн Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлери чогулткан кол тамгалар боюнча Боршковдун чечимине байланыштуу сот иши уланып жатканы кабарланган. 30 000 ашык кол тамга аны чогултууга шайлоо фондунан акча төлөнгөн эмес деген жүйө менен жокко чыгарылган эле. Сотко кабарчыбыз Эрнис Нурматов катышып келди. Ал азыр Бишкек студиясынан түз байланышта турат. Эрнис, бизге соттук процесстин жүрүшү тууралуу айтып берсеңиз.
Рахмат. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин кол тамгалары боюнча ушу БШКнын чечимине байланыштуу ишти Бишкек райондор аралык сотунун судьясы Азиз Эшалиев карады. Партиянын өкүлдөрү ушул БШК чечимин мыйзамсыз деп табын өтүнүп 19 августта сотко кайрылган болчу. Анткени Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы 17 августта Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлери топтогон кол тамгалар жараксыз деген чечим чыгарган. Мындай чечимге ошол себеп болгону 30 000 ашык кол тамгага жанагы чогултуу процесс талапкердин шайлоо фондунан акча төлөнгөн эмес деген жүйө себеп болгон. Бирок бүгүн соттук иштин жүрүшүндө Текебаевдин адвокаттары Канатбек Азиз менен Талайгүл Токтокуновалар Текебаевдин камакта жатканы үчүн анын паспортун сот бербегени үчүн шайлоо үчүн ачылган жанагы банк эсебинен акча салууга мүмкүн болбогондугун, анын айынан ошол кол тамга чогултуу иштерине партия накталай гана акча төлөшкөнүн жана ошого кагаздарга да ошондой формада сатып алынганын билдиришти. Ал тургай алар сотто бул боюнча келишимдерди жана башка документтерди дагы келтиришти. Жактоочулардын айтымында кол чогултуу иштерине 8 кишитартылып, аларга башчы катары Асия Сасыкбаева иштеген. Алар менен атайын келишим да түзүлгөн экен. Сасыкбаева сотто күбө катары көрсөтмө берип, ал дагы кол чогултуу кагаздарын басып чыгаруу үчүн шайлоо фондунан 20 000 сом акча алганын дагы ырастады. Бирок БШКнын ишенимдүү өкүлү Камчыбекова Текебаевдин колдогондордун кол тамгасын чогултуу талапкердин банкка төгүлгөн акчасынан гана жумшалышы керек экенин, андан сырткары жумшалган каражаттар эсептелбей турганын айтып сотто сөз сүйлөдү. Адвокаттар болсо ушул колду текшерүү учурунда 10 күн текшергенден кийин гана ошол кол чогултууга жанагы фонддон төлөнгөн акчаны мисал келтирбей, эмне үчүн биринчи күнү гана айтылган эмес деген нерсени да келтиришти. Азыр эки тараптардын жарыш сөздөрү айтылгандан кийин сот Азиз Эшалиев өкүм чыгаруу үчүн кеңеш залына кирип кеткен. Бирок саат 6:00 бери азыр ал ошол чыгып атайын соттун өкүмүн чыгара элек. Азыр кандай чыгары белгисиз. Эгер БШКнын чечимин мыйзамдуу деп тапса, ушул Текебаевдин адвокаттары жогорку сот жана эл аралык сотторго чейин катышаарын айтышууда. Белгилей кетсек, депутат Өмүрбек Текебаев Мегаком чыры боюнча айыпталып, 25 февралда кармалган. 16 август күнү 1-май райондук соту Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновду айыптуу деп таап, ар биринин 8 жылдан эркинен ажыраткан. Текебаев болсо өзүнүн жана партиялаш Чотоновдун соттолушун бийликтин саясий куугунтугу деп эсептеп, өздөрүнүн акы экендигин баса айтып келет. Президентке талапкер катары расмий катты алууга ниеттенген Текебаев 17 август күнү мамлекеттик тил сынагын убактылуу абакта тапшырган. Эгер азыр ал чогултуп кол тамгаларын ушу жокко чыгарган Бош айкомдун чечимин сот мыйзамдуу деп тапса, ал шайлоодон толук четтетилет. Кубат.
Ушул Тиркебаевдин тарапкерлеринин, анын ичинде адвокаттарынын соттун чечиминен кийинки кадамдары тууралуу биле алдыңызбы? Алар мисалы арыздануу мүмкүнчүлүктөрү барбы ушул бүгүнкү соттун чечимин?
Алар азыр сот ошол БШК Бош айкомунун чечими мыйзамдуу деп эсептесе, алар жогорку сотко чейин кайрыла тургандыгын айтышты. Эгер анда да утулуп кала турган болсо, эл аралык сотторго чейин катышып, ушул Кыргызстанда мыйзамсыздык орун алып жатканын соттор көз каранды болуп, саясий буйрукту аткарып жаткандыгын далилдейбиз деп билсенип турушат.
Рахмат Эрнис Нурматов, президентке талапкерлигин көрсөткөн Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлери топтогон кол тамгалар боюнча Бишкек райондор аралык сотунда каралып жаткан иш тууралуу айтып берди. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Сентябрь телеканалынын жана сайтынын ишмердигине тыюу салынды. Мындай чечим бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда кабыл алынды. Түндүк Корея, АКШ жана Түштүк Кореянын аскердик машыгуулары үчүн алардан аёсуз өч аларын эскертти. Бул тууралуу Reuters Пхеньяндын маалымат каражаттарына шилтеме кылып кабарлады. Жогорку кеңеш төрагасы Чыныбай Турсунбеков парламенттик кезексиз жыйынга чакырды. Жыйын 25-августка белгиленди. Ал тапта Москвадагы мемориалдык коргоюму март айында өткөн өкмөткө каршы акцияларда полицияга кол салды деген айып менен камакка алынган Дмитрий Борисовду саясий туткун катары таанып, аны токтоосуз бошотууга чакырды. Казакстанда өтүп жаткан көкбөрүнүн казакча түрү көкпар боюнча дүйнө чемпиондугунун экинчи турунда Кыргызстан менен Өзбекстандын командалары беттешип, оюн 11-2 эсебинде кыргыз көкбөрүчүлөрүнүн жеңиши менен аяктаган экен. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар экенин эскертебиз. Дарегибиз Азаттык Шекет.org. Мындан сырткары биздин кабарларды Facebook-тагы жана Twitter-деги баракчалардан таап окуп туруңуз. Ал үчүн бизди Кыргыз Азаттыгынын алгысы деп дал ушул социалдык тармактардан издеңиз. Эми биз дагы бир эл аралык жаңылыкка кененирээк токтолобуз. Москвадагы Гоголь борбору деген театрдын көркөм жетекчиси режиссер Кирилл Серебренниковту ири суммадагы акчаны кымырып алган деген шек менен кармап кетишкени белгилүү болуп турат. Бул тууралуу Орусиянын тергөө комитетинин өкүлдөрү кабарлашты. Режиссердун айрым кесиптештери муну таланттуу адамдарды куугунтуктоо катары баалап жатышат. Айнура Жекши кызы толугу айтып берет.
Белгилүү режиссерду Санкт-Петербургда ырчы Виктор Цой жөнүндө «Жай» деген фильм тартып жаткан жеринен кармап кетишти. Тергөө комитети Серебренников өзү негиздеген 7-чи студия аркылуу 68 миллиондон көп рубльды кымырып алган деп шектелгенин маалымдады.
Он подозревается в организации хищений не менее
2011-2014 жылдары платформа деген долбоорго бөлүнгөн 68 миллиондон кем эмес акчаны уурдоону уюштурган деп шектелүүдө. Серебренниковдун аракеттери Кылмыш кодексинин 159-чу беренесинин 4-чү бөлүгү ылайык ири көлөмдөгү акчага байланышкан көз боемочулук деп сыпатталууда. Тергөө ушул кылмыш боюнча айып тагып, баш коргоо чарасын аныктамакчы,
а также решить вопрос об избрании меры пресечения,
деди тергөө комитетинин басма сөз катчысы Светлана Петренко. Бул берене боюнча 10 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Буга чейин бул ишке байланыштуу Серебренниковдун мурдагы кызматкерлери кармалып, бир нече саяга каршы көрсөтмө берген эле. Майдын этегинде Гоголь борборунда анын батиринде тинтүү жүргөн, өзүн болсо күбө катары сурап чакырышкан. Тергөөчүлөр 2012 жылы «Жайкы түндөгү түш» деген спектакльди коюуга бөлүнгөн акча максатсыз пайдаланган, оюн болсо ошол бойдон чыкпай калган дешет. Ошол эле маалда спектакль бир нече жылдан бери Гоголь борборунун сахнасында коюлуп келатат. 7-чи студиянын мурдагы башкы бухгалтери Нина Масляева Серебренниковго каршы көрсөтмө берип, режиссер студияны мамлекеттик субсидияны уурдоо үчүн атайлап негиздеген деп айткан эле. Ошондон кийин тергөө комитети режиссердун сырткы паспортун техникалык криминалист стикалык экспертизага деген шылтоо менен тартып алышкан, бирок жасалма болушу мүмкүн делген паспорт менен чет өлкөлүк театрлар менен кызматташкан Серебренников нечен жолу сыртка чыгып жүрдү. Ушул тапта режиссер менен бирге иштеп жаткан журналист жана сценарист Михаил Идов анын кармалышы күтүүсүз болгонун Дождь телеканалына айтып берди.
Два дня назад соавтор фильма
2 күн мурун «Жай» деген фильмге сценарий жазган авторлор болуп Петербургка кино тартылып жаткан жерге барып келгенбиз. Кирилдин маанайы жакшы болчу, иш уланат деп ишенем. Баарыбыз шок абалында калдык. Мунун баардыгы таланттуу адамдын куугунтуктоого окшошуп жатат. Бул Орусияга, орус маданиятынын кызыксыгына каршы келет.
Это явно невыгодно России как таковой русской культуре.
Адабият сынчысы публицист Лев Рубинштейндин пикиринде Орусияда көз карандысыз театрлар өзгөчө мамлекеттик каражатка байлангандар ушундай окуяга четинен кабылышы ыктымал. Мындай ойго социолог жана продюсер Анатолий Голубовский да кошулуп, финансылык документтерге кол коюу укугуна ээ ар бир театр директор дайыма тобокелдикке туш болоорун айтат. Эсиңиздерге сала кетсек, үстөбүздөгү июль айында Москвадагы мамлекеттик Большой театры Нуреев балетинин бет ачарына бир нече күн калганда ал кийинкиге калганын маалымдаган. Кумсалыгын жашырбаган атактуу бийчи Рудольф Нуреев жөнүндөгү спектакльди Серебренников койгон. Орусиянын маданият министрлиги премьеранын которулушу убактын тардыгы менен түшүндүрсө, айрым сынчылар аны цензура деп аташкан. Августтун башында болсо режиссер жаңы театралдык реалдуулук деген эл аралык сыйлыкка татыган. Көркөм изденүү жана театр маданиятындагы инновациялар үчүн берилчү сыйлыкты тапшыруу Римде өтмөкчү.
Москвадагы Гоголь борбору театрынын көркөм жетекчиси режиссер Кирилл Серебренниковтун кармалышынын айланасындагы жагдай тууралуу кесиптешим Айнура Жекши кызы айтып берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Азаттык радиосунун Данисте телепрограммасынын бүгүнкү чыгарылышында майып балдардын оштогу реабилитациялык борборунда орун жетишпей жатса, шаар бийлиги эмне үчүн имараттын бир капталын ижарага берген? Баткенде иштеген тажикстандык мандикерлер, көпчүлүгүн аялдар менен жаш кыздар түзгөн мандикерлер жай каптаптагы талаа жумушунан кийин үй тиричилигин да жасоого мажбур.
Малды чыгарып, балдардын тамагын даярдап, алардын жумушун дайындап дегендей, саат 5:00 ушул талаа ишине келебиз.
Ушул жана башка баяндарды ЛТРден кечки саат 9:30 көрүңүз.
Данисте берүүсүн өткөрүп жибербеңиз. Адистердин баамында Кыргызстандагы ар бир үчүнчү өспүрүм ичимдик ичеткен. Айына 20 ашуун жеткинчек уулуу заттарды жыттап мас болуп Бишкектеги наркология борборуна түшүп жатканын ал жактагы доктурлар билдиришти. Сергек жашоо турмөгөндө өспүрүмдөр арасындагы баңгичилик жана алкоголизм тууралуу сөз болот. Аны Бактыгүл Чыныбаева алып барат.
Кадимки эле машиненин карбюраторуна чачкан карп аттуу суюктукту жыттаган өспүрүмдөрдүн саны барган сайын көбөйүүдө. Ички органдарды, айрыкча борбордук нерв системасын жабыркаткан токсикоманияга балдарды кандай себептер алып барат? Токсикоман жана аракетчи өспүрүмгө ата-энеси кандай мамиле кылышы керек? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин ушул темага кайрылабыз. АКШнын хирургдары опурталдуу кырдаалда иштөөгө даяр эмес экенин Reuters агенттиги кабарлады. Гаитидеги кесарево операциясына катышкан америкалык хирург Дэвид Кувайяма экстремалдык кырдаалга даяр эмес болуп чыккан. Африка же согуш жүрүп жаткан өлкөлөрдө АКШ хирургдары жергиликтүү кесиптештеринин жетегинде калышкан. Шашылыш, кесарево, сынып калган сөөктү операциялоо сыяктуу жөнөкөй, бирок татаал иштерде алар кыйналышкан. Ушундан улам дүйнөлүк хирургия биримдиги АКШ хирургдары өзгөчө кырдаалга даяр эмес деген тыянак чыгарышты. Кошмо Штаттардын Колорадо университетинин окумуштуулары 40 жаштан өткөн аялдар жылына бир ирет сөзсүз маммографиядан өтүп, эмчек рагынын алдын алса болорун аныкташты. Бул өлкөдө жылына 40,600 ашуун аял эмчек рагынан көз жумуп, 252,700 аялда булдарды аныкталат. 40 жаштан 84 жашка чейинки аялдардын жылына бир ирет текшерүү менен өлүмдү 40% азайтууга болору айтылууда. Смартфонго жана социалдык тармактарга байлануунун башкы себеби адамдардын жеке көз карашы жана эскерүүлөрүн пост катары жазып чыгаруу экенин Гонконг университетинин окумуштуулары айтышууда. Номофобия деп аталган психологиялык дарт менен азыркы тапта дүйнөдөгү көп адамдар жабыркап жатышат. Кибер психология журналында чыккан иликтөөдө жеке жашоого байланыштуу эскерүү же ой пикирди жазуу менен адам смартфонун кайра-кайра ачып, аны текшерип, окуганды адат кылып алары аныкталган. Номофобия негизинен психологияда бир нерседен куру калуу же укпай калуу коркунучу дегенди билдирет. Азыркы тапта бул дарт менен 20 жаштын тегерегиндегилер массалык түрдө жабыркоодо. Урматтуу каарман, Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын.
Сен өзүң артка барсаң өзүңсүң. Артыңа бар, артыңа түшүп бара бер.
Бар, 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 төш.
Өзү эми оңго айрылды.
Сиз угуп жаткан балдар жүн салды тамашалашып жатышкан жок. Алар өз ара бул мыскылын интернетке жарыялашып, анда 10-12 жаштын тегерегиндеги өспүрүмдөрдүн мас болгонун, бирөөсүнүн ыйлап жатканын көрсө болот.
Брат, сөт күйдү.
Мектепте сөт күйдү
да. Брат, мектепте кырсана сөт күйдү, брат.
Азыркы тапта мектеп окуучулары арасында алкоголизмге, токсикомания да кошулду. Адистер Кыргызстандагы ар бир үчүнчү жеткинчек арак шарап ичерин айтышууда. Муналар өздөрү деле танышпайт. Борбор калада 9-чу класста окуган бул кыз ичкилик менен зыяндуу заттарды жыттагандардын арасында мыкты окуган, жакшы үй бүлөдөн чыккан да достору бар экенин айтат.
Я знаю, что 13-14
жаштагы досторумдун ичип мас болуп жүргөнүн көп эле байкап жатам. Бул албетте аябай ачуумду келтирет. Анткени алар абдан бузулуп жатышат да. Мисалы, менин аябай жакшы достум бар. Ал жалаң бешке окуйт, үлгүлүү бала. Аны үйдө ата-энеси абдан жакшы көрүшөт. Ошондой эле биология сабагы боюнча эл аралык олимпиадаларга чейин катышат. Мына ошол бала азыр ичимдикке берилип кетти. Менин жашымдагылар алкоголдун баардык түрүн ичишет. Арак, пиво, коньяк, шарап, тамеки тартышат. Буга кошумча карп жытташат.
Өспүрүм кыздын карп жытташат дегенинен ал эмне экенин сураганыбызда жооп бере алган жок. Карптын түшүндүрмөсүн издеп Бишкектеги наркология борборунун өспүрүмдөр бөлүмүнө киргенибизде доктурлар сыртында карп деген жазуусу бар чакан баллонду көрсөтүштү. Көрсө бул баллон менен кадимки эле автоунаанын карбюраторун тазалашат экен. Өспүрүмдөрдүн наркологу Елена Бородина айына жок дегенде 20 мектеп окуучусу карпка ууланып келип жатканын айтып, баллонду оозуна сээп жыттайт деп түшүндүрдү.
Мына ушул уулуу затты жытташат. Кыздар, балдар ушул карпты жыттап бизге келип жатышат. Мынакей, менин колумдагы бул оорулардын тизмеси дал ушул заттан ууланганда. 9 жаштан 18 жашка чейинкилер түшүүдө. Элестетсеңиз, 18 жаштан уулуларды чоңдордун наркологиясына жиберебиз. Бирок эң эле жаман жагылар токсикоман болушуп, ушул затка көз карандылык келип чыгууда. Химиялык жол менен рахат алганга жаштайынан көнгөн балдар кийин оор заттарды, таблеткаларды, маң заттарды чегишет.
Өспүрүм курак өтө татаал болгондуктан баланын уулуу заттар менен алектенип жүргөнүн иштен колу бошобогон ата-эне байкабай калаарын эскерткен адис, балдар уулуулардан карп, клей жыттап жүргөнүн одеколон куюнуп же кыздар колумду лактадым деп сагыз чайнап жашырарын айтып, карп, клей сыяктуу азыркы өспүрүмдөрдө популярдуу болуп жаткан уулуу заттардын зыянына токтолду.
Огромный бред, потому что карп это летучий растворитель.
Карп уулуу зат болгондуктан организмге аябай чоң зыян алып келет. Аны сепкенде өпкө аркылуу өтүп, бронхаларды жабыркатат. Бир нече секундтан кийин мээге чыгат. Анан баланын эске тутуу жөндөмү жоголот. Бала эч нерсеге кызыкпай калат. Ал эми бул затты жыттагысы эле келе берет. Алгач достору менен баштасам, көз карандылык күчөгөн сайын өзү жалгыз эле жыттайт. Мисалы, аябай элпек балаңыз бар дейли. Анан эле ал бир күнү көздөрү кызарып, агрессивдүү болуп калды. Же түнкүсүн уктабай күндүз башын көтөрө албасам, тамакты ашыкча жеп калсам, анан үйдөн кача баштасам, анда ал ушундай заттардын таасиринде кабылган болот. Эмнеге жытташат? Себеби алар мас болуп алышып, шумдуктуу галлюцинацияларды көрүшөт. Аларга химиянын жыты жагат. Бирок эң негизгиси алар досторунун көзүнчө кыйын, эр жүрөк көрүнгүсү келишет. Мындай аябай уялчаак өспүрүмдөр көп барышат.
Коммуникабельности, раскрепощенности, особенно стеснительные подростки.
Улуу заттарга көз карандылыкты дарылоодо эгерде өспүрүм 1-2 эле жолу жыттаса оңой болот. Бирок күчөп кеткен шартта аны айыктыруу айларды, жылдарды алып, жеке эле нарколог эмес, үй бүлөлүк психологдун да жардамы зарыл. Адистер жакында эле социологиялык сурамжылоо жүргүзүшүп, Кыргызстандагы ар бир үчүнчү жеткинчек тойлордо же ата-энеси отуруш өткөргөндө арак ичип көргөнүн аныкташкан. Адам канчалык эрте жаштан ичимдикти ичсе, ага көз каранды болуу ошончолук тез ишке ашарын Елена Бородина эскертти. Ал эми балдар арасында мындай адаттардын көбөйүп жатканын өспүрүмдөр психологу Ирина Алымкулова белгилеп, себептерине токтолду.
И начинаешь разбирать, из-за чего ребенок начал.
Бала эмнеге мындай жаман адатка барып жатат деп териштире келгенде эле проблема жеке өспүрүмдө эмес, аны курчап турган бүтүндөй үй бүлөдө экенин аныктап жатабыз. Бала жөндөн жөн эле барып ичкиликке же уулуу заттарга берилип кетпейт. Сөзсүз түрдө үй бүлөсүндө бир көйгөй аны ушуга түртөт. Эмнеге биз психологтор ар дайым бул жакты иштейбиз? Себеби балага психологиялык жардам өтө маанилүү. Эгерде ата-энелер баласынын ичимдик ичкенин байкап же көрүп калса, эч качан аны жазалоого шашылбашы керек. Тыюу салуу жана жазалоо менен эч качан жакшы натыйжа алууга болбойт. Маселен, менин бейтаптарымдын арасында ата-энеси батареяга байлап койгон бангимандар да болгон. Кээлери камап салышат. Бирок бул проблеманы чечүүнүн туура жолу эмес.
Социалдык көйгөйлөр, миграция, ата-энелердин бирөөсүнүн ичимдикке берилүүсү жана бала менен тил табышуунун жөнөкөй жолун таба албастык, гормоналдык өзгөрүүсү туу чокуда турган өспүрүм үчүн чоң зыян болорун адистер эскертишет. Ошондой эле акыркы мезгилде жаштар арасында популярдуу болгон социалдык тармактарда алкоголизм менен уулуу заттарды колдонууга, аларга байланууга түрткү берип, өспүрүмдөр курбалдаштарына кыйын көрүнүү үчүн бул заттарды пайдаланып жатат, дейт Ирина Алымкулова. Психологтор баланын арак, шарап ичип же уулуу затты жыттап жүргөнүн байкаган ата-эне аны сабап, жазалап, тыйып токтотпой же таштап коет деп кайдыгерликке салбай, убагында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү, анан биринчи кезекте үй бүлөдөгү тынчтыкты, гармонияны сактоону сунушташат. Алкоголь жана уулуу заттарды колдонуудан жылына дүйнөдө 2,5 миллион киши көз жумууда. Алардын көбү күчкө толуп турган жаштар жана өспүрүмдөр. 15 жаштан 59 жашка чейинки эркектердин өлүм себеби алкоголь жана маң заттардан экенин дүйнөлүк саламаттык уюму эскертет. Урматтуу каарман, сергек жашоо берүүсүн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Оорубаңыз.
Биз ушуну менен Азаттын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Эскертип кетебиз, биздин макала баяндар сайтыбызда да бар. Регибиз азаттык.org студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер.